พระเจ้าตรัสเรื่องกรรมคืออะไร พระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมให้โยมรู้จักเรื่องกรรมก่อนดังนั้นจะมีหนังสือเขียนเกี่ยวกับเรื่องกรรมเยอะแต่เข้าใจผิดเยอะแยะเลยเมื่อเข้าใจผิดในเรื่องกรรมแล้วมันจะแก้กรรมได้ไหมเนี่ยมันจะดับกรรมได้ไหมนะคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยยังไม่รู้จักตัวกรรมด้วยซ้ำว่ากรรมคืออะไรก็เลยไปบอกว่ากรรมไม่เจตนาเนี่ยก็มีผลนานไปอย่างนั้นอีกใช่ไหมไม่เจตนานี้ไม่เกี่ยวอะไรเยอะนะเพราะพระศาสดาตรัสไว้เลยนี่ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมีการกระทำโดยเจตนาเนี่ยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเจตนาเป็นตัวกรรมนะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมถ้าโยมไม่มีเจตนาไม่มีกรรมนะโยมไปดูเลยว่าทั้งชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าเคยตรัสไหมว่ากรรมไม่เจตนานะไม่มีสักอันหนึ่งนะโยมลองไปหาดูได้พระองค์ไม่เคยพูดเลยทั้งชีวิตนะแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันเต็มเลยกรรมไม่เจตนาส่งผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่บัญญัติเกินศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูซะแล้วเห็นนะเราไม่มีความรู้เรื่องกรรมอย่างละเอียดแต่เราก็ไปบัญญัติเรื่องกรรมไปแบบต่างๆทำให้คนเนี่ยเกิดความสับสนงงไปหมดเลยหนังสือแก้กรรมออกมามากมายเลยเต็มไปหมดเลยนะหยุดกรรมตัดเวรตัดกรรมชะลอกรรมแก้กรรมอะไรสารพัดเลยเยอะอาตมาว่ามันห่างไกลจากความเห็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเยอะนะดังนั้นก็เลยถามโยมก่อนว่าไอ้หน้าตากรรมมันเป็นยังไงนะอันนี้เราทราบแล้วว่าพระองค์ตรัสเลยว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นกรรมไม่เจตนาไม่มีไม่เจตนาก็คือไม่เป็นกรรมไม่ใช่กรรมนะทีนี้เรามารู้จักกรรมอีกในอีกลักษณะหนึ่งพระองค์บอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนานะผืนนานะเมล็ดพืชปลิวตกไปปุ๊บกรรมมีแล้วนะแล้วเมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอาศัยยางในพืชความสดของเมล็ดพืชนะยังลากลงไปสู่ผืนนาเติบโตเป็นต้นขึ้นมานะนั้นต้นที่โตขึ้นมาเนี่ย อาศัยอะไรอาศัยเผ่าพันธุ์เดิมของเมล็ดใช่ไหมถ้าเป็นเมล็ดต้นตะเคียนมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นต้นยางได้ไหมก็ไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นต้นไม้ตะเคียนนะเพราะนั้นเผ่าพันธุ์เดิมของมันนะกรรมเก่าเรียกปูรานกรรมและกรรมใหม่มันตกลงไปในผืนนาดีไหมล่ะชุ่มชื้นไหมดินมีอาหารดีไหมเป็นดินประเภทไหนดินเค็มดินเปรี้ยวนะดูดมาแล้วเนี่ยต้นแค่แกนหรือว่าเติบโตดีนะอันนี้เป็นนวกรรมกรรมใหม่นะผัสสะณปัจจุบันเนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจในปัจจุบันนี้พระองค์เรียกว่านวกรรมคือกรรมใหม่ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราได้มาณปัจจุบันนี้เป็นกรรมเก่าพระองค์จึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือกรรมนะก้อนกรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ พระ พระองค์อธิบายเพิ่มขึ้นไปอีกว่าผืนนาเนี่ยที่บอกเป็นกรรมเนี่ยจะมี3ระดับมีผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีผืนนาเลวเป็นพวกอะไรพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่นั่งอยู่ในที่เนี้ยได้ผืนนาเลวนะคือได้มหาภูตธาตุ4ธาตุดินน้ำไฟลมนะสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกที่เข้ามาเกิดในภพเนี่ยแล้วได้ตรงนี้เนี่ยนะเรียกว่าได้ผืนนาเลวได้อัตภาพที่เป็นมหาภูตธาตุ4ไม่ค่อยดีมีผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีผืนนาปานกลางเป็นพวกกายสำเร็จด้วยใจนะผืนนาชั้นเลิศเนี่ยอย่างดีเนี่ยคืออะไรพวกกายที่สำเร็จด้วยสัญญานะก็คือผู้ที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานัญจายตนะขึ้นไปนะพวกนี้ได้ผืนนาดีนะนั้นกรรมก็จะมีแยกเป็น3ระดับอีกเหมือนกันตัวผืนนานี้นั้นเราได้ผืนนาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรผืนนาเลวก็เลวแต่ว่าได้ประโยชน์การได้อัตภาพที่เป็นมหาภูตธาตุ4นี้ได้ประโยชน์อยู่ทำให้เราเห็นทุกข์ได้ง่ายนะเห็นความแก่ความชราความเสื่อมนะผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ในชมพูทวีปอย่างพวกเราเนี่ยเรียกว่าเกิดในชมพูทวีปจึงเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดได้เป็นความเลิศกว่าเทวดาในชั้นดาวดึงส์นะเพราะเทวดาชั้นดาวดึงส์นี่เขารู้สึกสบายหน่อยนะอายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขทิพย์นะแต่เขาจะไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดดังนั้นมนุษย์ในชมพูทวีปจะดีกว่ามนุษย์ในพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็คือความเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดนี่คือข้อดีของมนุษย์พวกเรานี่คือระดับของกรรม3ระดับและพระองค์ยังแบ่งลักษณะของผืนนาโดยเปรียบเทียบกับขันธ์5ว่าจริงๆแล้วไอ้ผืนนาตัวเนี้ยก็คือขันธ์ทั้ง4 ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือก้อนกายของเรานี่แหละนะอันหนึ่งเวทนาคืออารมณ์3อาการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆนี่เวทนาจะมี3แล้วก็สัญญาคือความจำได้หมายรู้นะเราคิดไปเรื่องอดีตเนี่ยทุกคนเคยคิดนะสัญญาครับแล้วก็สังขารนะความปรุงแต่งสี่ธาตุนี้พระองค์เรียกว่าเป็นกรรมนะแล้ววิญญาณเข้าไปรับรู้สี่ธาตุนี้นะก็คือวิญญาณปลิวตกลงไปในผืนนาก็คือวิญญาณมีกรรมนะสร้างกรรมขึ้นมาแล้วนะและพระองค์ยังโยงคำว่ากรรมไปสู่คำว่าภพกรรมกับภพคืออันเดียวกันนะพระองค์บอกภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพเห็นนะอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมนะกรรมกับภพเหมือนกันอีกแล้วนะโดยคือตัวสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นภพหรือเป็นกรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยนะปลิวตกไปแล้วเวลามันเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยเรียกว่า วิญญาณ นั้นเจริญงอกงามไพบูลย์ในสิ่งนี้นะในที่มันตั้งอาศัยนี้นะนั้นทีนี้เรากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมเพื่อที่เราจะเข้าไปดับมันนะนั้นโยมจะดับอะไรได้โยมจะจัดการกับอะไรได้ต้องรู้หน้าตามันก่อนนะจะไปปราบข้าศึกต้องเห็นก่อนในข้าศึกคนไหนนะที่จะให้เราปราบหน้าตามันเป็นยังไงคุณสมบัติมันเป็นยังไงนะเรารู้แล้วเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม นะและกรรมมีอะไรบ้างก้อนกายเรานี่แหละเวทนาสัญญาสังขารนะทีนี้กรรมมันเนี่ยมันมีขึ้นเพราะอะไรเพราะวิญญาณเข้าไปรับรู้นั่นเองวิญญาณคือธาตุรู้ที่เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยเข้าไปรับรู้สี่ธาตุนี้เข้าไปรับรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกรรมเกิดขึ้นหรือภพเกิดขึ้นนะการที่มันเข้าไปรับรู้นี่คืออะไรก็คือสัมผัสการที่เข้าไปกระทบสัมผัสนะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยหรือเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาเนี่ยมีการกระทบมีการสัมผัสตกลงไปนั้นเหตุเกิดของกรรมคืออะไรพุทธเจ้าจึงบอกเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะผัสสะหรือสัมผัสผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมเข้าใจเรื่องกรรมดีๆก่อนนะค่อยๆไล่เรียงไปตามลำดับนะไม่งั้นโยมจะจัดการกับมันไม่ได้และโยมจะไปเข้าใจผิดไปคิดว่าใครเนี่ยมาแก้กรรมให้เราได้ดังนั้นนี่คือเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมนั้นเห็นนะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะกรรมมีกี่แบบนะสามแบบนะผืนนาดีผืนนาปานกลางนะผืนนาเลวอย่างนี้แล้วก็โยงไปสู่ความเป็นภพนะและโยงไปสู่ความเป็นตัวธาตุคือตัวขันธ์ห้าเนี่ยก็คือตัวสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวกรรมนะถูกรู้โดยอะไรถูกรู้โดยวิญญาณหรือจิตเราจิตเราเข้าไปรับรู้สี่ธาตุนี้ชื่อว่ามีกรรมขึ้นมาทันทีสี่ธาตุนี้ปรากฏในความรู้ของจิตกรรมเกิดขึ้นแล้วนะโยงไปรับรู้ความรู้สึกสุขปุ๊บกรรมเกิดแล้วไปรับรู้ความจำได้หมายรู้ในอดีตปุ๊บกรรมเกิดละนะมารับรู้รูปปุ๊บกรรมเกิดละอย่างนี้สัมผัสทางตากระทบเนี่ยกรรมเกิดนะเพราะสัมผัสเนี่ยต้องมีรูปมีรูปตามีวิญญาณทางตาเข้ามาปุ๊บเชื่อมกันอย่างนี้องค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยจะมี3องค์ประกอบเสมอมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูเข้าไปรับรู้ปุ๊บสัมผัสเกิดขึ้นนะนี่พุทธเจ้าอธิบายอย่างเป็นระบบเลยและเราตรวจสอบได้มันเป็นสัจจะความจริงของตัวมนุษย์เองแล้วก็ตัวสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เปรตวิสัยสัตว์นรกมีเหมือนกันหมดเลยถ้าเขามีอายตนะถ้าเขามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจระบบนี้เหมือนกันหมดนะการอธิบายระบบการทำงานของธรรมชาตินี้พุทธเจ้าจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะธรรมอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะหรือกฎอิทัปปัจจยตานั่นเองนะคือธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นและอาศัยกันเกิดขึ้นเรียงร้อยไปตามลำดับลำดับลำดับลำดับตั้งแต่การบังเกิดขึ้นมาจนกระทั่งแก่เจ็บตายนะลำดับการเกิดอย่างนี้จะเรียกปฏิจจสมุปบาทหลักการอาศัยการเกิดขึ้นเรียกอิทัปปัจจยตาว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับเช่นถ้าเมฆมาเนี่ยฝนจะตกแน่ถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีนะหรือถ้าผัสสะมีเวทนาจะมีถ้าเวทนามีตัณหาจะมีถ้าตัณหามีอุปทานจะมีตาสัมผัสรูปปุ๊บจะเกิดเวทนาทันทีสุขทุกข์เฉยๆนะเวทนา3จะเกิดขึ้นลองไปตรวจดูก็ได้เวลาเรามีความสุขมีความทุกข์ให้ดูเถอะผัสสะทางไหนมันเกิดขึ้นก่อนเช่นได้กลิ่นมาไม่ชอบเลยนะไม่พอใจเกิดมานั่นนะเป็นเพราะอะไรสัมผัสทางจมูกนะอันไม่เป็นที่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจปุ๊บก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดขยะขยงขึ้นมาหูกระทบเสียงปุ๊บเสียงนินทาได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจก็เกิดความรู้สึกอึดอัดขยะขยงขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเสียงที่น่าพอใจก็จะฟังนานๆนะก็ ็จะเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมากับสิ่งนั้นเห็นไหมนี่พระเจ้าอธิบายไปหมดนั่นคืออธิบายความเป็นตัวเรานั่นเองและตัวเราก็ตรวจธรรมะนี้ได้นะธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้นะเป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมานี่แหละทั้งหมดเนี่ยเรากำลังเรียนรู้เรื่องกรรมทั้งนั้นเลยว่าระบบของกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะทีนี้ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมมีอีกพระองค์บอกว่าเวมัตตาแห่งกรรมคือความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะมนุษย์โลกเทวโลกเนี่ยมีนั่นก็คือตัวสี่ท่าที่จิตเราเข้าไปเกาะนี่แหละนะมันจะไปเป็นภพต่างๆนั้นจิตไปรับรู้ธาตุใดธาตุหยาบธาตุละเอียดธาตุปราณีตขนาดไหนนั่นแหละคือสถานที่เกิดของจิตของเราดังนั้นถ้าจิตโยมก่อนตายไปเกาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลโยมก็ไปอบายก่อนเกาะอารมณ์ที่เป็นกุศลโยมก็ไปสุคติถ้าไม่เกาะอะไรเลยก็นิพพานได้นะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอัตภาพภายหน้าของเธอจะเป็นไปตามอารมณ์สุดท้ายนะถ้าอารมณ์สุดท้ายเป็นยังไงอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์สุดท้ายอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนะอารมณ์นั้นดีไม่ดีจะได้อัตภาพตามนั้นนี่คือเวมัตตาความมีประมาณต่างๆของกรรมอีกอันหนึ่งที่ควรรู้คือเรียกว่ากรรมนิโรธความดับแห่งกรรมกรรมดับได้เพราะอะไรเพราะผัสสะดับนะกรรมนิโรธผัสสะเป็นเหตุเกิดผัสสะก็เป็นความดับเหมือนกันนะดังนั้นถ้าบุคคลสัมผัสแล้วเราปล่อยวางสัมผัสปุ๊บกรรมดับทันทีจิตโยมหลุดไปคิดเรื่องอดีตไปเกาะสัญญาขันกรรมเกิดโยมสลัดทิ้งละนันทิทันทีละความเพลินแล้วกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสิกรรมตรงนั้นดับทันทีเหมือนกันนะจิตโยมไปเกาะความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตไปโยมรีบทิ้งทันทีเลยกรรมดับทันทีเหมือนกันนะนี่เป็นอย่างนี้พระศาสดาจึงให้เราละนันทิคือความเพลินละความเพลินได้ตลอดเวลาจิตหลุดพ้นเลยนะกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะกรรมเกิดจากวิญญาณเข้าไปรับรู้ยังไปรับรู้อะไรก็ตามยมวางรับรู้ปุ๊บวางรับรู้ปุ๊บวางวางวางวางตลอดกรรมเกิดไม่ได้นะรูปนามเกิดขึ้นมาไม่ได้ก็คือกรรมเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะรูปนามก็คือกรรมกรรมก็คือตัวรูปนามสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเอาไปไขควรดีๆนะเวลานั่งสมาธิติดสงบดีๆยกเรื่องกรรมมาพิจารณาอ๋อกรรมเป็นยังไงแล้วดูจิตตัวเองเนี่ยนะหรือวิญญาณขันหรือจิตอันเดียวกันนะมันออกไปรับรู้ปุ๊บเวลานั่งสมาธิเนี่ยความเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ร่างกายอย่างเดียวนะมันมีจิตด้วยหรือวิญญาณขันหรือใจสามชื่อเนี่ยอันเดียวกันที่มันคอยเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยเข้าออกสักพักนะเดี๋ยวมันหลุดไปแล้วปุ๊บนะไปโยมละความเพลินดึงกลับมาเฝ้ามันดีๆนะจะไปไหนนะปุ๊บไปอีกแล้วนะมันไปต่อหน้าต่อตานะไปทั้งที่โยมยังเฝ้ามันอยู่เนี่ยนะแล้วเวลามันไปไหนเนี่ยนั่นกรรมเกิดขึ้นแล้วนะหรือพบเกิดขึ้นหน้าที่โยมก็คือทิ้งมันเลยแล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมแค่นี้กรรมหรือภพนั้นจะดับไปทันทีเข้าใจไหมหลักง่ายๆนั้นมันไปสร้างการเกิดในสี่ธาตุเนี่ยโยมเราทิ้งสี่ธาตุเลยมันยังทิ้งไม่ได้พระเจ้าเลยบอกเอามาเกาะธาตุเดียวก่อนเอามาเกาะร่างกายไว้ก่อน แล้วทิ้งสามธาตุที่เหลือเวลามันไปเกาะสัญญาสังขารไปเกาะเวทนารีบวางเลยกลับมาอยู่กับกายให้มากนี่หลักในการดับกรรมทำแค่นี้โยมนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆสบายสบายเวลาจิตเพลินไปปุ๊บเนี่ยรีบวางรีบวางรีบวางรีบวางตลอดเวลาเลยเราจะละกรรมไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะนี่คือหลักการของสัมมาสัมพุทธะไม่ไปนอนในโรงกรรมก็ดับได้ไม่ไปลดน้ำมนต์กรรมก็ดับได้นะไม่ไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายกรรมก็ดับได้แต่ถ้าโยมไม่ทำอย่างนี้ต่อให้ไปบังสกุลอีก1,000 ครั้งกรรมก็ยังไม่ดับไปนอนในโรงอีก100 รอบกรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไปบูชาไฟอีก100 ครั้งกรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะมันไม่ใช่วิธีดับกรรมที่ถูกต้องนั่นเองนะดังนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดรู้เรื่องกรรมดีที่สุดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์รู้ดีที่สุดในเรื่องนี้และบอกอธิบายอย่างเป็นระบบอย่างมีเหตุผลใครที่คิดว่ารู้เรื่องกรรมแน่ๆช่วยเขียนหนังสือออกมานะดูซิว่าเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าไหมนะดังนั้นหนังสือที่เขียนออกมาเกี่ยวกับเรื่องกรรมอาตมาเห็นแล้วก็ท้อใจแทนนะอธิบายไปคนละทาง2 ทางหมดเลยพระองค์จึงบอกว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนคำของตถาคตเลยนะมันไม่ใช่ฐานะที่เธอจะมาบัญญัติอะไรได้ดังนั้นเราต้องมีความหยั่งลงมั่นในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้จริงเชื่อไหมว่าพระองค์บรรลุธรรมจริงตรัสรู้จริงรู้แจ้งโลกถ้าเชื่อปุ๊บเนี่ยโยมก็จะไปศึกษาไปอ่านไปฟังไปเสพครบธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วโยมก็จะเริ่มเข้าใจเข้าใจเข้าใจกระจ่างในเรื่องกรรมแล้วโยมก็จะไม่ถูกชักจูงไปตามความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เข้าใจผิดนะว่าลดน้ำมนต์และความเป็นมงคลจะเกิดขึ้นมีน้ำศักดิ์สิทธิ์นะไล่มนต์ไปแล้วน้ำนี้จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเอามาลดตัวแล้วมันดีเอามาพรมแล้วมันดีอินเดียเขาก็เดินลงแม่น้ำเลยเขาบอกแม่น้ำทั้งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำคงคาลงไปอาบปุ๊บขึ้นมาเขาชื่นใจของเราเอาน้ำมาพรมพรมแล้วเราโอ้ชื่นใจสบายแล้วนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะโยมนะเราหล่อเลี้ยงมิจฉาทิฏฐิกันไว้ตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่คำสอนของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรากำลังแยกแยะว่าอะไรเป็นคำสอนของพระตถาคตอะไรไม่ใช่ส่วนความเชื่อความศรัทธานั้นเราไปประกันให้ไม่ได้เพราะว่าอินทรีย์ของแต่ละคนมีไม่เท่ากันคนที่อินทรีย์น้อยอินทรีย์แก่กล้าไม่มากมีธุลีในดวงตามากก็คงยังไปบูชาไฟอยู่บูชาน้ำอยู่บูชาเทพเจ้านั้นโน้นนี้นะเจ้าแม่เจ้าพ่อศาลเพียงตาศาลพระภูมิพระพรหมอะไรก็ว่าไปซึ่งพุทธเจ้าบอกเป็นธรรมดาเลยเพราะมนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างป่าไม้บ้างภูเขาบ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจจะพ้นไปจากความทุกข์ได้ชีวิตโยมไม่มีทางจะพ้นจากกรรมหรือพ้นไปจากความทุกข์ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถโดนบันดาลอะไรได้นะนี่เป็นสัจจากความจริงที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้นะดังนั้นนี่คือความสำคัญในคำของตถาคตทำไมจึงจะต้องมาเรียนรู้และศึกษาพุทธวจนะคำที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงเพราะตราบใดที่โยมยังไม่ทราบตรงนี้นี่โยมจะไม่มีทางหลุดออกจากกรรมได้ทีนี้สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะมีอีก ี้เรามาถึงเรื่องของกรรมนิโรธความดับแห่งกรรมเพราะความดับแห่งผัสสะทีนี้อีกเรื่องนึงที่พระองค์อยากให้เราทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็คือวิบากแห่งกรรมซึ่งวิบากคือผลแห่งกรรมที่พระองค์ต้องการให้เรารู้นี้เป็นวิบากในลักษณะของเวลาวิบากในทิฏฐธรรมวิบากในอุปปัชชะเวลาถัดมาและวิบากในอัปปะปริยายะเวลาถัดมาอีกเจตนาใดที่ทำแล้วส่งผลในทันทีปัจจุบันหรือกระทำแล้วส่งผลในเวลาถัดมาหรือทำแล้วส่งผลในเวลาถัดมาอีกส่วนวิบากของกรรมอีกแบบหนึ่งที่ว่าฆ่าคนนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้ไปเบียดเบียนคนนี้จะได้อย่างนี้อันนี้พุทธเจ้าบอกเราไม่ต้องไปคิดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากวิบากในลักษณะนี้พุทธเจ้าจะเป็นคนบัญญัติเอาไว้ว่าทำอะไรแล้วได้ผลอะไรเช่นว่าถ้าเธอทำปานาติบาตมากเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยแต่ถ้าทำไม่มากแต่ทำเหมือนกันนิดๆหน่อยๆจะเป็นไปเพื่ออายุสั้นเป็นวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ถ้าเบียดเบียนสัตว์พุทธเจ้าบอกโรคภัยไข้เจ็บจะเยอะนะกระทำอทินาทานจะเป็นเหตุให้โภคะเสื่อมพระองค์อธิบายไปหมดเกิดมามีตางามนี่เป็นยังไงได้ตางดงามดุจตาบัวในตาสีเขียวนะเป็นเพราะทำกรรมคือเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่จ้องลับหลังไม่ค้อนควักนะมองดูตรงๆด้วยสายตาอันแช่มชื่นนะพระองค์บอกนี่เป็นลักษณะของมหาบุรุษที่พระองค์ได้มานะเพราะกรรมในอดีตที่พระองค์กระทำอย่างนี้นะดังนั้นตรงนี้เป็นวิบากของกรรมอีกแบบหนึ่งที่พุทธเจ้าจะเป็นคนบัญญัติเอาไว้เป็นหนึ่งในอจินไตยที่บอกไม่ต้องเข้าไปคิดเลยนะ ดังนั้นสมณพราหมณ์ผู้ไม่รู้ทั้งหลายนะเป็นคนบอดไร้จักษุทั้งหลายต่างก็บัญญัติวิบากของกรรมไปสารพัดเลยนะไปทำอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้ไปทำอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้นะเห็นการบัญญัติกรรมของคนในยุคนี้แล้วก็น่าสงสารไม่ต่างอะไรกับสมณพราหมณ์ในครั้งพุทธกาลที่ก็เป็นคนบอดไร้จักษุนะพุทธเจ้าบอกว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเป็นคนบอดไร้จักษุ ไม่รู้ซึ่งอัตถะไม่รู้ซึ่งอนัตถะนะอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่ทราบนะต่างก็บัญญัติกันไปบัญญัติกันไปบ้างก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากการอ้อนวอนพุทธเจ้าบอกโอ้ถ้าได้มาจากการอ้อนวอนเหรอใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเลยนะโยมอ้อนวอนเป็นไหมเป็นเนาะก็ ไปปนหัวหมูสักหัวหนึ่งก็อ้อนวอนไปก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่สองก็อ้อนวอนไปมันได้ทุกครั้งไหมโยมลองไปทำสักสิบครั้งที่จะได้ทุกครั้งไหมใช่ไหมนั้นถ้ากรรมเกิดจากการอ้อนวอนแล้วใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมอย่างไรนะทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเลยนะปริพาชกคนนั้นก็จะตอบไม่ได้หรือบอกว่าถ้ากรรมเกิดจากพระเจ้าบันดาลพระเจ้าบอกอ่ะถ้างั้นเวลาคนไปลักทรัพย์นะไปประพฤติผิดในกามไปฆ่าสัตว์พระเจ้าเธอก็ไม่ดีสินะให้คนไปทำอย่างนั้นใช่ไหมปริพาชกนั้นก็ตอบไม่ได้เอาก็พระเจ้าบันดาลทุกอย่างไม่ใช่ไหมการกระทำอะไรของเธอทั้งหมดเนี่ยได้ผลดีเลวยังไงพระเจ้าบันดาลหมดนะนี่เป็นวิธีทำความเข้าใจให้กับพวกเจ้าลัทธิต่างๆที่ต่างบัญญัติความเห็นต่างๆออกมานะผิดรูปแบบเยอะแยะเลย มีลัทธิอันหนึ่งนะเขาบอกว่าเดินไปเถอะนะทางทิศตะวันออกเนี่ยเจออะไรนะ ตายตรงไหนนะยอมมันเลยตรงนั้นนะเจอเหวก็ลงเหวเจอหลุมโสโครกก็ลงหลุมโสโครกแล้วเธอจะได้ไปสวรรค์นะโยมลงไปอ่านดูมันมีความเห็นแปลกๆเยอะมากนะให้เดินไปอย่าหลบนะเจอเหวเป็นเหวนะเจอหนามเป็นหนามนะแล้วถ้าตายตรงนั้นจะได้ขึ้นสวรรค์นะโอ้มันมีความเห็นนี้ด้วยนั่นเองนะอาตมาอ่านก็แปลกดีเหมือนกันนะความเห็นเหล่านี้โยมเนี่ยมันมีมากเหลือเกินและปัจจุบันมันก็กำลังเป็นความเห็นมาอยู่ในปัจจุบันนี้นะบัญญัติเรื่องกรรมกันเยอะแยะไปหมดเลยพิมพ์ออกหนังสือกันมามากมายนะพอพวกเราหลีกออกจากคำสอนของพระศาสดาปุ๊บไอ้พวกความเห็นพวกนี้มันจะเข้ามาเต็มไปหมดเลยทุกคนมีอัตตาตัวตนแหมอยากโชว์ความเห็นของเราหมดเลยก็บัญญัติความเห็นมาพิมพ์เป็นหนังสือทำเป็นซีดีออกในความเห็นของฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเผลอๆบางทีอิงความเห็นผู้เจ้าเนี่ยเอาผู้เจ้ามาเป็นประกันซะหน่อยนะหาแบ็กสักนิดหนึ่งแต่ขัดกับความเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาโลโก้พระเจ้ามาหน่อยหนึ่งบอกเนี่ยพระเจ้าว่าอย่างนี้แล้วก็ใส่ความเห็นตัวเองไปเลยแล้วเราก็นึกว่าเขาพูดตรงพูดจริงเราก็เลยชี้ไปที่ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกว่าแล้วคำพระศาสดาหาได้ที่ไหนก็คือหาได้ที่หลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกหนังสืออะไรที่บรรจุคำสอนพระเจ้ามากที่สุดนะก็คือหนังสือที่เรียกว่าพระไตรปิฎกและพระไตรปิฎก ในปัจจุบันเนี่ยเอามาจากไหนนะเพราะคณะทำงานที่ทำพระไตรปิฎกในปัจจุบันก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็จำเข้ามาอีกลอกกันมาลอกมาจากไหนพระไตรปิฎกปัจจุบันเนี่ยเนี่ยหน้าตาอย่างเนี้ยฉ บับมหามงกุฏ91เล่มนะฉบับมหาจุฬา45เล่มหน้าตาอย่างนี้นะเข้ามาจากไหน2ตัวนี้เข้ามาจากตัวนี้พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐพระในยุคร.500กว่ารูปช่วยกันทำร.5รัตนามาประชุมกันที่วัดพระแก้วพระในยุคนั้นก็ไม่ใช่พระศาสดาลอกมาจากไหนอีกนะลอกมาจากใบลานอักษรขอมซึ่งถูกทำในสมัยรัชกาลที่1นะนี่เรากำลังเข้าไปหานะว่าหลักฐานอะไรที่มีคำพระพุทธเจ้าเยอะที่สุดในโลกคือตัวนี้ถูกทำเมื่อปี2331นะพระ200กว่ารูปช่วยกันลอกนะรัชกาลที่1 นิมนต์อารัธนามาที่วัดพระศรีสังเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ปัจจุบันนะตัววัดยังอยู่แต่ตัวพระตายไปหมดแล้วนะทำเมื่อปี2331นี่พระในยุคร.1ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องลอกมาเขาลอกมาจากไหนแต่เขาลอกเป็นอักษรขอมนะพระไทยทำอาจจะงงๆนิดนึงนึกว่าขอมทำไม่ใช่นะพระไทยทำแต่เขาเขียนด้วยอักษรขอมนะทีนี้พระในยุคนี้ก็ลอกมาจากพระไตรปิฎกของประเทศลาวกับรามันไปยืมเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าอยุธยาถูกเผาหมดแล้วจริงๆของเราก็มีของเขาก็เคยยืมเราก็ยืมเขาผัดกันยืมกันไปกันมาอย่างนี้ประเทศไหนล่มก็ถูกเผาเรียบแต่ก่อนก็ยึดประเทศได้กับเผาทิ้งหมดเลยนะก็เผากันไปเผากันมายืมพระไตรปิฎกกันไปกันมาอย่างเงี้ยนะประเทศพวกนี้เอามาจากไหนอีกเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชนะใครไปอินเดียจะเห็นเสาหินโศกนะอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานนี่เก่าสุดแล้วมีคำสอนพระเจ้าเยอะที่สุดแล้วและในหลักฐานพวกนี้เนื้อหามันจะมีอยู่สองส่วนอยู่คือคำพระเจ้าทั้งหมดจะมีอยู่ในนี้แต่ก็จะมีคำที่แต่งใหม่ปนอยู่ในนี้ด้วยนะ ให้ทราบไว้อย่างนี้ดังนั้นเราก็เข้าไปหาคำพุทธเจ้าเท่านั้นพอนะเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องกรรมเราจะโยงไปหาคำพุทธเจ้าแล้วคำพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในนี้หลักฐานในนี้จะดูอันไหนดีอ๋อเอาตัวเก่าที่สุดดังนั้นพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่ถูกเปลี่ยนอักขระจากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามฉบับแรกก็คือตัวนี้สมัยรัชกาลที่5แปลเป็นอักษรสยามครั้งแรกนะเราจึงใช้ตัวนี้มาขึ้นจอให้พวกเราดูนะตอนนี้ก็ตัวนี้ถูกบรรจุลงในคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะแล้วเราก็ตรวจได้ทุกเรื่องพระศาสดาให้รักษาคำของพระองค์คำปริพาชกเดียรถีลัทธิอื่นนะอย่าไปฟังอย่าไปเห็นอย่าไปสนใจเลยนะสมณะพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดอย่าไปสนใจเพราะพระองค์บอกว่ายังไงนะพระองค์อธิบายเรื่องอนุตตริยะนะการไปเห็นการไปได้ฟังนะการได้ศรัทธาการได้ศึกษาการได้ไปบำรุงการได้เข้าไประลึกสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดพระองค์บอกว่าอะไรนะพระองค์บอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบประรับความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานไม่มีประโยชน์เลยโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้นะบางทีโยมบอกไปฟังเขาหน่อยเขาพูดว่ายังไงโอ้พระองค์พูดไว้แรงเลยเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนนะไหนไปเห็นหน่อยสินะไปบำรุงเขาหน่อยสินะหยอดตู้ซะหน่อยนึงนะไปศรัทธาเขาหน่อยสินะมันจะเกิดอนุสัยความเคยชินของโยมเนี่ยติดต่อเนื่องไปนะทำให้เราจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าป้องกันเลยคนพาเนี่ยอย่าเข้าไปสนใจอย่าเข้าไปคล้องแวะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพระองค์ป้องกันพวกเราเนี่ยไม่ให้ไปเกิดอนุสัยในสิ่งผิดๆนะเ นี่ยทัศนะทัศนะนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีนะการเข้าไปเห็นสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดนะบางคนไปดูไปดูหน่อยสิเขาบูชาไฟอะไรกันอะไรอย่างนี้นะพระศาสดาว่ายังไงเนี่ยเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะไปเห็นไม่พอไปฟังไปศรัทธานะไปศึกษาลัทธิของเขาเข้าไปบำรุงเลี้ยงดูเขาอีกนะเข้าไประลึกถึงตามระลึกนะอนุเสตินะปฏิเสธหมดเลยนะนั้นพระศาสดานะโอ้โยมตลอดชีวิต45ปีนะที่พระองค์ตั้งแต่คืนตรัสรู้ถึงคืนปรินิพพานต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาตลอดเพื่ออะไรนะเพราะความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณนะพระองค์ตรัสรู้แล้วจะนอนเฉยๆก็ได้แต่ทำไมยังต้องไปโต้วาทะกับคนนั้นคนนี้ไปบอกว่านี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ดีนะบูชาไฟอย่าไปมัวเผาไฟในภายนอกอยู่เลยมาเผาไฟในภายในดีกว่าเผากิเลสในภายในทำไมต้องไปบอกว่าจะทำอย่างนี้เลยไม่ประกอบด้วยประโยชน์หรอกไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทำไมพระเจ้าต้องเหนื่อยทำไมเยอะเดินไปแต่ละที่เป็นร้อยกิโลนะนะมีอิทธิฤทธิ์ก็ไม่ใช้เดินไปธรรมดาธรรมดานี่แหละนะนั้นพระเจ้าเหนื่อยนะเราช่วยใช้คำสอนของพระองค์หน่อยให้คุ้มค่ากับที่เราเป็นสาวกนะนะอย่ามัวไปเชิดชูคำสอนแบบอื่นเลยอย่างเรื่องการพรมน้ำมนต์เนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นเดรัจฉานวิชาลองไปดูนะ เราไปดูเรื่องการพรมน้ำมนต์ที่พระองค์บอกเป็นเดรัจฉานวิชาเราจะให้ดูหลักฐาน 2,000 กว่าปีนะ มันเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะโยมนะมันไม่ใช่ของพระตถาคตเราไม่ได้เกลียดพระกอพระขอนะแต่ผู้เจ้ากำลังบอกว่าการกระทำนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเธอกำลังจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิเธอไม่แก้หรือนะไม่อยากได้สัมมาทิฏฐิหรือนะผู้เจ้าบอกว่าเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างการบนขอลาภผลต่อเทวดาการทำการบวงสรวงแก้บนสอนมนต์กันผีบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนพ่นน้ำมนต์บูชาเพลิงนะดูการพ่นน้ำมนต์นะมนต์มาจากคำว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์ตายเพศพวกนี้จะร่ายมนต์นะเขาก็ร่ายมนต์ไปท่องไปคาถงคาถาจิปาถาที่เขาแต่งขึ้นมาแล้วเขาก็อันนี้น้ำศักดิ์สิทธิ์ละจากน้ำธรรมดาเอาโยมไปตักน้ำในคลองมาขันหนึ่งแล้วก็ไล่มนไปนะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปลดตัวเอาไปพรมแล้วดีเองนะตอนนี้พอคนทำกันเยอะน้ำขันเดียวไม่พอฉีดน้ำเลยเอารถดับเพลิงมาฉีดนะเปียกกันละนาวนะมีพัฒนาการไปหลายแบบแล้วเกินเยอะเห็นนะเป็นอย่างนี้นะการบวงสรวงการแก้บนยอมดูสิมันเดรัจฉานวิชานั่นนี่นะเรากำลังจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิสิ่งใดที่พระองค์บอกว่าไม่ได้เป็นมงคลเป็นวิชาต่ำนะแต่ณวันนี้มันเป็นวิชาสูงเนี่ยขึ้นไประดับหน่วยราชกงราชการทำกันเป็นที่น่าชื่นตาบานสบายอกสบายใจพระศาสดามาเห็นคงเสียใจพอสมควรนะว่าเราไม่ได้มีศรัทธาในพระองค์แล้วนะเพราะเราไปชื่นชมอะไรวัดของสมณะหรือพราหมณ์บางพวกเข้าแล้วนะเพราะนั้นบทพันธนะพวกนี้เนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกว่ายุคนี้จะมีอะไรบ้างนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูล 2,000 กว่าปีนะนั้นรัชกาลที่1ก็ไม่รู้หรอกพระในยุคนั้นยุคนี้จะเป็นยังไงเขาก็แปลมาลอกมานะตรงๆอย่างนี้นั้นคำสอนพระศาสดาห้ามบิดเบือนทุกคนจะมีความเคารพอย่าบิดเบือนคำสอนเพราะว่าสัพพัญญูนานๆเกิดขึ้นทีพระองค์พูดอะไรต้องตรงต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะส่วนโยมจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เป๊ะๆคืออย่างนี้นะนั้นเราก็เอาข้อมูลเนี้ยมาถ่ายทอดให้โยมนะโยมจะได้หูตาสว่างอ๋อกรรมเป็นอย่างนี้นะไอ้วิชาวิธีกรรมพิธีกรรมพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยมันเป็นของปริพาชกลัทธิอื่นนะแล้วพุทธเจ้าก็สั่งภิกษุในธรรมวินัยนี้บอกว่าเธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดนะส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมหาราชานะภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างนี้แลนะนี่ศีลสมบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้ก็เพราะพระไม่เจอพระเจ้ามากล่าวคำขนาบแล้วก็เลยไม่เกรงใจพระพุทธเจ้าแล้วนะลืมไปเลยลืมเกรงใจพระพุทธเจ้านะและทำให้เรางงไงเราคิดว่าท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศหรือเผยแผ่แต่มันไม่ใช่พอเราไปดูหลักฐานแล้วดังนั้นเรารักษาคำสอนพระพุทธเจ้านะเราไม่รักษาพระกอพระขออยู่ไม่นานเดี๋ยวท่านก็ตายไปแล้วนะแต่คำสอนที่ถูกต้องหรือถูกบิดเบือนมันจะถูกสืบทอดต่อไปเรื่อยๆนะโยมนะถ้าโยมเข้าใจผิดลูกโยมก็จะเข้าใจผิดเหมือนอาตมาเนี่ยถูกพาไปลดน้ำมนต์ตั้งแต่เด็ก นี่ถ้าอาตมาไม่ได้มาอ่านนี้อาตมาก็คงทำน้ำมนต์ไปแล้วนะเดี๋ยวมาเจออาตมาอ้าววันนี้เดี๋ยวมาบรรยายเสร็จมาผมน้ำมนต์กันนะเอามาแจกของดีเครื่องรางของขลังเอาไปนะแจกไปนะก้อนดินเนี่ยเดี๋ยวทำให้โยมนะปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวงได้นะก้อนศักดิ์สิทธิ์นะมันหลีกออกจากกรรมทางกายทางวาจาทางใจทันทีเลยนะพระพุทธเจ้าบอกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยโยมเชื่อไหมว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมหรือเป็นทายาทแห่งน้ำมนต์หรือเป็นทายาทแห่งเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะโอ้พระศาสดาของเรามีเหตุผลโยมมีเหตุผลมากๆเลยนะดังนั้นวิธีแก้กรรมเนี่ยให้เครื่องรางมันจะมาแก้เราได้ไหมดวงดาวอาจารย์กออาจารย์ขอเทวดามันจะแก้ให้เราได้ไหมไม่ได้โยมดังนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าวิธีแก้กรรมวิธีเดียวคือปฏิบัติกายวาจาจิตตามหนทางอริยมรรคมีองค์8พระองค์จึงบัญญัติเลยว่าอริยะอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทานะอริยะคือประเสริฐอัตถังคือ8คิกมรรคคือหนทางนี้นั่นเองเป็นกรรมะคือกรรมนิโรธคือดับคามินิปฏิปทาคือหนทางข้อปฏิบัติกายวาจาจิต8ประการนี้2ข้อแรกเป็นปัญญา3ข้อกลางเป็นศีล3ข้อท้ายเป็นสมาธินี่ต้องปฏิบัติอย่างนี้ดังนั้นถ้าโยมประพฤติปฏิบัติมรรคมีองค์8โยมฝั่งนี้หลุดพ้นได้ไหมไม่ได้โยมฝั่งนี้ปฏิบัติมรรค8โยมหลุดพ้นมั้ยอีกเกี่ยวมันคนละกายวาจาใจกันนะโยมใช่มั้ยโยมไม่ฆ่าสัตว์ก็ดีของโยมก็ไม่เกี่ยวกับคนนี้ดังนั้นโยมจะพ้นจากกรรมได้นั่นคือทุกคนต้องกลับมาทําเองจริงมั้ยไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะดังนั้นจะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่คนทรงเจ้าเข้าผีอะไรนะมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองกรรมฉันแก้ได้ มันจะเป็นไปได้มั้ยโยมมันก็เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นถ้าเราเข้าใจคำว่ากรรมคืออะไรเจตนาเป็นตัวกรรมใครจะมาแก้เจตนาเราได้นอกจากตัวเราใช่ไหมโยมก็จะเข้าใจแล้วอ๋อพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้เข้าใจแล้วระบบของกรรมเป็นอย่างนี้โอ้เก็ตละเก็ตละนะแล้วทีนี้หนังสือผิดๆมันจะมาหลอกโยมเนี่ยโยมจะไปเสียตังค์ซื้อมันไหมหมดราคาไปแล้วนะโยมเปิดอ่านสักหน้าสองหน้าโอ้โหขอบายนะเข้าใจผิดไปกันใหญ่ละใช่ไหมโยมที่ก็จะกลับมาอ่านแต่คำของพระศาสดาพุทธวจนะเพื่อโยมจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันโยมอยากได้น้ำมันพระพุทธเจ้าบอกบุรุษคนหนึ่งก็เอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคั้นเม็ดทรายใหญ่เลยโยมก็คั้นเม็ดทรายได้น้ำมันไหมไม่ได้ได้แต่หมดแรงนะบุรุษอีกคนหนึ่งก็เอาเมล็ดงาไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคั้นนะบุรุษนี้ต้องได้น้ำมันเขาสร้างเหตุถูกโยมก็ไปเห็นคนไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายเต็มศาลาเลยนะเอาผ้าขาวผืนใหญ่ๆคลุมปุ๊บแล้วก็สวดปุ๊บๆๆๆไปออกนอกศาลากรรมหมดแล้วสบายใจนะออกไปอาจจะถูกรถชนตายเลยก็ได้นะไม่แน่มันมีวิธีแก้กรรมที่ผิดๆกันเยอะแยะเลยนะเห็นไหมตัวคนทำเองก็เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิตัวผู้ที่เข้าไปรับการกระทำก็เข้าสู่มิจฉาทิฏฐินะพุทธเจ้าเรียกตาบอดจุงตาบอดนะบอดจุงบอดไปกันเรื่อยคลำทางไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนนะเพราะนั้นเราให้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีตาดีจักษุดีนำทางดีกว่าโยมเวลาเราทุกคนเหลือน้อยแล้วอาตมามองไปฝั่งนี้ก็คงเหลืออีกไม่กี่ปีผมก็งอกขาวไปกันพอสมควรแล้วนะเวลาเหลือน้อยนะจะไปงงนะว่าเอ๊ะอันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ดีอันนี้เลือกไปเลือกมาอ้าวพรุ่งนี้ตายพอดีเลยนะอดฟังคำพระศาสดาเลยนะเพราะนั้นฟันธงเลยโยมฟันธงนะว่า คำพุทธเจ้าดีสุดแล้วเราจะเลือกฟังแต่คำพุทธเจ้าอ่านแต่คำพุทธเจ้าวางคำคนอื่นไปเลยเสียเวลานะเพราะแค่ศึกษาคำพุทธเจ้าก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะยอมนั่งอ่านกันหลายรอบกว่าจะเข้าใจอ่ะนะแต่ไม่เป็นไรคำพุทธเจ้าเข้าใจได้ทนอ่านหน่อยอ่านไปอ่านไปนะรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นรู้นิดก็ได้นิดนะอ่านมากๆจะรู้มากเองนะนี่เป็นเทคนิคในการเข้าไปศึกษาคำพุทธเจ้านะยิ่งอ่านมากเสพครบมากจะยิ่งเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเองไปเรื่อยๆนะวันนั้นให้เราทราบเรื่องกรรมนะวิบากของกรรมแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ6อย่างนะตั้งแต่เจตนาคือกรรมนะเรากล่าวซึ่งเจตนาคือกรรมนะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะนะเวมัตตาความมีประมาณต่างๆของกรรมนะแล้วก็กรรมนิโรธความดับแห่งกรรมแล้วก็วิบากแห่งกรรมแล้วก็สุดท้าย ก็คือวิธีเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนี่คือเรื่องของกรรมที่บุคคลควรทราบที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้นะเรื่องของกรรมหมดแล้วนะรอบรู้แล้วทีนี้รอบรู้เรื่องกรรมแล้วจะไม่มีสมณะพราหมณ์เหล่าใดดึงโยมไปได้แล้วทีนี้นะเราเป็นสาวกของพระตถาคตผู้ฟังคำสอนตถาคตนั่นเอง